Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Já mám ten mikrofon na sebou opět na cestách, jak možná slyšíte. A opět to budou cesty skutečné, ale také kombinované s cestami v našem archivu, nebo respektive po archivních nahrávkách. Začal nám prosinec roku 2020. Jak jsem nedávno na internetu četl v této souvislosti jeden takový hořkosladký vtip, prosinec nejkratšího roku v historii lidstva, protože rok 2020 měl prý jenom leden, únor, karanténu a právě ten prosinec. Ovšem, na druhou stranu to má svoji výhodu, protože jednak se ten rok chýlí ke konci a jednak s tím prosincem přichází i určitá uvolnění. A mezi ta uvolnění patří i to, které avizoval Národní památkový ústav v Českých Budějovicích, který upozornil, že první prosincový víkend a vůbec o adventu jako takovém otevře zimní prohlídkové trasy na Hluboké a v Českém Krumlově. A já jsem si při té příležitosti uvědomil, že přesně před rokem jsem s kastelánem Martinem Slabou právě na Hluboké natáčel v té zimní prohlídkové trase. A ta trasa opravdu stojí za to. No a tak mě napadlo se tam přinejmenším v tom archivu a přinejmenším s tou nahrávkou vydat znovu. Za chvíli po písničce.
Momentálně se nacházíme na naší zimní prohlídkové trase.
Jsme na začátku zimní prohlídkové trasy zámku Hluboká a stojíme před obrovskou fotografií. Řekl bych tak z dob 1920 plus minus.
Ta fotografie pochází z roku 1907 a mami tady z toho důvodu bychom představili doktora Adolfa Schwarzenberga a jeho maminku, jelikož navštívíme postupně jejich dva byty.
Návštěvníci si užívají výkladu průvodkyně a my už s kastelánem Hluboké Martinem Slabou pomalu, ale jistě couváme od té výpravy. Čili prohlídková zimní trasa na Hluboké funguje a navíc, co jsem tak slyšel, je i rozšířena.
Je rozšířená, když se podíváme nalevo, je tam místnost a je to pracovna kněžny Terezie.
Já jsem čekal, že si tady zašoupu těmi obrovskými papučemi, jak bývá zvykem, a vy tu máte úžasné koberce.
My už jsme bez pantoflový zámek kompletně.
Tak popojdeme dál, teď rovně.
Teď jdeme rovně a procházíme bytem maminky posledního majitele, byla to kněžna Terezie. Teď přicházíme do kuřáckého salonu. A mezi ty dva byty byla posazena lovecká jídelna, tím jsou vlastně ty dva byty odděleny. Mimochodem dříve v 19. století tady byl byt Jana Adolfa II., to byl muž, který přestavil Hlubokou do té současné podoby. A zatímco pro sebe udělal velmi skromný byt zde v přízemí, tak velmi luxusní byt pro svoji manželku udělal v prvním patře v takzvaném piano nobile. Na zámcích vždy to nejcennější bývá v prvním patře a tam on udělal byt své ženy. Ale on se uskromnil a daleko jednodušší byt si udělal pro sebe tady v suterénu, kde se v současné době nachází ta zimní prohlídková trasa.
Lovecký zámek se nezapře, protože všude jsou trofeje, všude jsou na zdech pověšené muškety nebo ručnice nebo pistole.
Na Hluboké se zpravidla v říjnu konaly velké schwarzenberské hony a kdo v Čechách něco znamenal, ta tady zpravidla nesměl chybět. Jezdili sem příbuzní Schwarzenbergu, jejich sousedi, a než pánové odjeli lovit do revíru, tak tady se ráno sešli a tady posnídali.
Tak a teď jsme určitě v nějaké přípravně jídel nebo rozdělovně nebo něčem takovém.
Máte pravdu. My jsme přišli z velké lovecké jídelny do přípravny jídel a tam za těmi dveřmi ústily výtahy ze suterénu, kde byl velký schwarzenberský kuchyňský komplex, takže výtahy vyvezly jídlo nejen sem do tohoto bytu, ale i do druhého patra.
A tady už je i figurína nějakého tehdejšího číšníka nebo majordoma, který to tady potom rozděloval a uděloval pokyny, kam co komu odnést.
Přesně tak, v dobovém autentickém oblečení.
Vy jste říkal, že v podstatě tato část přízemí zámku Hluboká sloužila jako soukromý byt knížete Adolfa a jeho maminky. A to znamená, v které třeba té konkrétní místnosti ten sám kníže bydlel a jestli pak tady je i taková ta místnost, jak se říká, kam i kníže pán chodíval pěšky.
Tak, teď jsme v jeho jídelně, to je vlastně první část bytu Adolfa Schwarzenberga. Poznáte, že ta jídelna na stole jsou repliky schwarzenberských zmrzlin a půjdeme do vlastního jádra jeho bytu. Došli jsme do obývacího pokoje, prošli jsme pracovnou, tady vidíte, že je ta toaleta, o které jsme spolu mluvili.
Tam
je...
A mohu potvrdit, že skutečně to je tak blízko, že tam se opravdu muselo chodit pěšky.
Ano, tady je potom ložnice, všimněte si, tam je pouze jedno lůžko. Pokud se pozorně podíváte, je tam otvor, kterým se dříve chodilo do koupelny, ta bohužel byla zrušena a byl tam vybudován obchod ze suvenýry.
A když chtěl pan kníže pán za manželkou, tak jak to řešil?
Musel vystoupat pod točitelem schodiště o patro výše, kde se nacházel podobný byt, který patřil manželce Hildě, Sofii z Lucemburku a z Nassau.
Čili když vystoupal třeba s cylindrem na hlavě a květinami v rukách, tak to mohlo působit i dost romantickým dojmem.
To asi ano.
A teď už zalovíme v tom rozhlasovém archivu hodně hluboko. Podíváme se totiž do roku 1978, kde jsem našel mezi spoustou jiných nahrávek i tu následující, kterou pořídil Jaroslav Klíma, tehdy reportér Světozoru, s doktorem Karlem Sklenářem. A natáčeli takhle venku a natáčeli na Třísově, nebo respektive kousek od Třísova v tom slavném keltském Oppidu. No a o Keltech bude řeč na dvakrát. Jednou v té archivní nahrávce a poté se při této příležitosti zeptám na Kelty ještě jednou archeologa Ondřeje Chvojky.
V místech, kde je porosa sanky hajní přerušen jakoby násilným průkopem, vzniká takové zvláštní kamenné moře. Ovšem je to dojem pouze povrchní, protože vše, co tu je neuspořádané, má svůj řád. Jsou to zbytky valů velké keltské pevnosti a myslím, že to neměl nepřítel před 2000 lety moc lehké, když se chtěl dostat až do té pevnosti. Pojďme to zkusit, abychom si řekli, co vlastně tady všechno je. Tak jsme překonali takový ten první val, na kterém jistě asi byla palisáda, vidíte?
Zřejmě ano, ale to byla taková jenom první překážka, pak následovala teprve
ten kamenný labirint, který tu zůstává. A
to co? Je v podstatě archeologickým výzkumem odkrytý, ten původní povrch, tak jak se zachoval po zřícení valů a po opuštění pevnosti. Všem tento prostor mezi vnějším a vnitřním valem byl opevněný zajímavým způsobem, který má jenom vzdálené analogie v ojedinělých jiných místech současné doby. Například v Anglii byly tu vybudovány v takovém tom plochém prostoru mezi oběma valy příčné zítky vedle sebe, které znemožňovaly pohyb útočníkům, kteří už překonali první val a snažili se dobít tu druhou hlavní hradbu.
Čili když se přehoupli přes ten první val, přes tu první hradbu, tak tady najednou nebyl hluboký příkop, ale byly tady takové příčné příkopy, které vlastně se jim vytvářely stružku, která je vedla jenom k jednomu místu hradby.
Tady měl proti sobě velikou kamennou zeď, která byla v lícní straně zpevněna mohutnými svislými kůly.
A tam jsou takové pauzy, takové jako výklenky.
No to jsou právě místa, která objevil archeologický výzkum, kde původně ty kůly stály. Kůly se samozřejmě nezachovaly. Zachovala se ta přední lícní zeď a ta je zajímavá ještě jedním takovým prvkem. Totiž je budována z menších kamenů, ale na lícní stranu byly plošně, tedy svisle, kladeny veliké kamenné desky, které měly v nepříteli vzbudit dojem, že hradba je budována z velikých mohutných balvanů, čili takový psychologický účinek na nepřítele.
My jsme o Třísově už slyšeli mnohokrát, výzkum tady pokračoval v těch minulých letech, takže se o Třísově ví, ale já bych rád věděl, proč na této rozsáhlé pevnosti se Keltové usídlili. Proč si našli právě tohle místo? Co o tom soudíte?
Je to zajímavé místo, protože do jisté míry je vzdáleno od té hlavní linie keltských takzvaných měst, čili Oppid ve středních Čechách. Leží zřejmě v místech, kudy procházela nějaká obchodní stezka a navíc je velmi pravděpodobné, že šlo o místo, které mělo vztah k těžbě, k získávání tuhy. Tuhu používali Keltové v jižních Čechách zejména jako příměst do keramiky ke zlepšení jejich vlastností a jeví se to zejména na keramických nádobách a jejich střepech nalezaných právě tady v Třísově, kde tuha je skutečně velmi významnou příměsí, daleko významnější než třeba u středočeské keramiky keltské.
Je jasné, že mnoho nálezů, o kterých jste mluvil, měly větší cenu než to, na co se teď zeptám. Našlo se tu taky zlato?
Našlo se tady několik málo drobných keltských mincí zlatých. Nedá se to daleka srovnat například s nálezy těch mincí na hradišti u Stradonic na Berounsku, které je proslaveno nálezy těch duhovek keltských. Ale přece jenom je to významný úspěch, protože byly nalezeny v průběhu řádného archeologického výzkumu, tedy odkryty vědeckými metodami a řádně fixovány v prostoru.
Jaká je největší cena tohoto keltského opida u Třísova?
Řekl bych, že zhruba dvojí. Jednak je to největší opidum keltské na území jižních Čech. Jediné vlastně, které je tady v rozsáhlém měřítku zkoumáno archeologickými moderními metodami. Průzkum tady provádí Národní muzeum, pracuje tady už od roku 1954 prakticky nepřetržitě. A druhá cena jeho spočívá zejména v zajímavých dokladech o budování keltského opevnění, o těch opevňovacích technikách, o kterých právě výzkum valů na Třísově podává zajímavé, skutečně unikátní svědectví.
Keltové. Ve škole jsme se toho o nich moc neučili. To byl samý praotec Čech a kupec Sámo a Karel IV. A husité, ale Kelty si v učebnici nějak nevybavím. Keltoi, Kaltáe, či Gáli, tak býval označován kdysi národ, který žil na území severně od Alp. První písemné zmínky o Keltech byly zaznamenány na přelomu 6. a 5. století před naším letopočtem. Ale víte co? Já dám pro odborná slova raději přednost odborníkovi a zeptám se archeologa Ondřeje Chvojky, jak to vlastně s těmi Kelty bylo?
S Kelty se to má tak. Ti Keltové jsou národem, který považujeme za první historicky doložený tady ve střední Evropě. Ve střední Evropě mají také svoji pravlast, takže skutečně můžeme říci, že minimálně od doby bronzové se zde ti Keltové vytvářejí. No a do historické nebo na historickou scénu vystupují, řekněme, od toho 4. století před Kristem. Jejich vrchol té jejich civilizace je v tom 2. až řekněme do poloviny 1. století před naším letopočtem. Následně ale pak dochází ke kolapsu celé kultury, celé civilizace. A je otázka, proč? Těch příčin mohlo být více. Těch příčin mohlo být samozřejmě několik, jak teda z hlediska vnějších, tak vnitřních příčin. Z hlediska těch vnějších se už tradičně od začátku považuje tlak, řekněme, jednak z jihu Římské říše, ze severu přicházejících postupně se sem stále intenzivněji tlačících Germánů a od východu Dáků, kteří tlačili ty Kelty z Balkánu. Takže tento vnější tlak určitě byl jedním z faktorů toho zhroucení té keltské civilizace, ale myslíme si, že asi takovým rozhodujícím a hlavním faktorem bylo jakési přehřátí té jejich společnosti a té jejich ekonomiky a té jejich společnosti jako takové. Ono to totiž vypadá, že ti Keltové skutečně dosáhli určitého maxima toho jejich rozvoje, které v té době bylo možné. A dál už pak prostě najednou už ten rozvoj asi nenacházeli. Už možná docházelo k nějakým vnitřním napětím, k nějakým prostě krizím, k nějakým vnitřním konfliktům. A možná, že se i ta keltská ekonomika tak jako by trošičku zhroutila sama od sebe. A to mohlo být jeden z důvodů, proč se vůbec ta keltská civilizace do značné míry u nás v podstatě jakoby rozpadla nebo zanikla. Ona je to potom otázka, jak to s těmi Kelty bylo. Víme, že po polovině toho 1. století před Kristem, někdy v těch řekněme 40. až 30. letech toho posledního století, skutečně ti Keltové z té archeologie jakoby mizí. Teď je ovšem otázka, jestliže nám mizí z archeologie, jestli mizí i skutečně fyzicky, což jsou dvě roviny. To, že nezanechávají už ten archeologický obraz té latinské kultury svojí, je pravda. Ten opravdu jakoby se ztrácí. Můžeme evidentně říci, že se skutečně mnoho těch lokalit končí, v podstatě všechna opida jsou opuštěná a zdá se, že většinou asi i nenásilně, že to nebyl nějaký vnější útok, možná s výjimkou jediného českého opida, a to jsou Stradonice, kde se uvažuje o nějakém teda násilném zániku. Ale u těch ostatních opět evidentně ten násilný zánik nevidíme. A teď je otázka, jako co s těmi Kelty bylo. Současná archeologie má takový většinový názor v tom, že asi většina těch Keltů jako zůstává na místě. Že už se sice v archeologii příliš neprojevují, ale že asi zůstávají na místě s tím, že ty elity pravděpodobně odcházejí. Tam se dá říci, že máme i z historických zpráv doložen pohyb Keltů směrem do Gálie. Víme, že část těch bojů opravdu přichází a mísí se s těmi dalšími balkánskými Kelty a jdou směrem na tu západní Evropu, končí někde v oblasti dnešní Gálie, patrně, a tam se pak posléze romanizují. Ale to se zdá, že se týká spíše elit. Jejich prostě vládnoucích vrstev, druidů, jejich prostě, řekněme, elitních vrstev obyvatel opět. A takové to běžné zemědělské obyvatelstvo, které pokud není úplně něčím hodně významným nuceno, tak se zdá, že dobrovolně neodchází. A my proto máme v posledních letech i více archeologických dokladů opravdu sídlišť, která jsou keltská, ovšem v tom jejich posledním vývojovém stupni najednou vidíme, že jsou tam i Germáni. Máme takový příklad i tady z Českých Budějovic, máme keltské sídliště v místě obchodního centra Globus, které jsme zkoumali v roce 2002. A na tom místě jsme zachytili právě keltskou vesnici, v místě, kde je to parkoviště, tak jsou Kelti, tam keltská vesnice. No ovšem, ta keltská vesnice je doplněná Germány. Takže se dá říci, že ti Germáni, kteří sem přicházejí někdy od těch 40. let, takže asi ty Kelty úplně nevyhánějí. Nakonec proč by to dělali? Vyhánět si pracovní sílu, že se spíše s těmi Kelty nějakým způsobem asimilují, zžívají, možná se vzájemně i řekněme berou muže, ženy, a že tady dochází asi k nějakému postupnému přežívání, zžívání, s tím, že ovšem ta archeologická kultura už je germánská, jo? Že ty nádoby a ty hmotné projevy té kultury už jsou skutečně pro Germány typické, ovšem fyzicky, antropologicky to můžou nadále být ti Keltové, kteří se mohli nějakým způsobem prostě s těmi Germány zžít, tu jejich kulturu převzít a takhle dál pokračovat. Takovýchto smíšených sídlišť máme více. Máme z posledních let například sídliště v Ratajích u Bechyně nebo sídliště v Dubu Javornici na Prachaticku a tak dál, kde vidíme současnou existenci Keltů Germánů a rozhodně se nedá říct, že by byla nějaká konfliktní, násilná, že by tam byly nějaké vypalování nebo destrukce nebo tak. Další potom rovinou je i ten fakt, že pokud by, řekněme, všichni Keltové naraz odešli, jak by pak ty názvy těch mnohých dnešních toponym měly keltský původ? Když by ti Germáni přišli do prázdné země, nebo ty Kelty hned vyhnali, proč by převzali ještě předtím jejich jména? Jo, máme tady prostě řeky končící na Ava, které se předpokládají, že mají keltský původ, Sázava, Vltava, Otava, Morava a tak dále. Jsou tady některé termíny, třeba i geografické, které se předpokládá, že mají keltský původ. A to je další rovina, která nám evokuje, že ti lidé museli nějakou dobu spolu komunikovat, aby to ti Germáni převzali a od nich pak následně zase Slovani.
Posloucháte Vltavín, v němž si dnes povídáme o Keltech. A teď se dostaneme k tomu klíči, který jsem zmiňoval na začátku. Tento keltský vynález totiž odemkne komnatu, o níž jste možná ani netušili. Už jsme také zmínili, že po Keltech se u nás zachovaly i zeměpisné názvy na území Čech. Například názvy řek Labe, to bylo Albis, Bílá řeka. Vltavy, to bývala Vltava, Divoká řeka. Nebo Ohře, což byla Agara, řeka, která má rychlý spád. Jizery, což bývala Izara, Bystrá řeka. Když jsem se před lety setkal ještě jako novinář s Ondřejem Chvojkou poprvé, a poprvé jsme si tehdy povídali právě o Keltech, zmínil tehdy jejich odchod z našeho území v souvislosti s jakousi velkou bitvou v místech, kde dnes leží Bratislava. No a já se ho nyní ptám, jestli platí tato teorie, že tehdy Keltové, kteří tam odešli z jihočeského Třísova, bitvu prohráli a byl to tehdy jejich definitivní konec?
Já si myslím, že to právě platí a že to je právě docela to, co jsem před chvílí říkal, že by to tak korespondovalo s tím, že určitě nešli bojovat všichni, že pokud bychom brali, že část těch Keltů se zvedla a šla na pomoc těm, řekněme, Keltům z té jižní Moravy nebo jihozápadního Slovenska, tak to opět byly válečné elity, mohli to být obyvatelé zase té vyšší společenské vrstvy, určitě ne běžní zemědělci, kteří prostě nechodili bojovat běžně. Takže si opět myslím, že toto může korespondovat s tím, co jsem říkal, že opravdu se zdá, že z toho regionu odchází ty elity. Vysídlují se a nejenom z jižních Čech, ale kompletně z celé střední Evropy prostě končí osídlení opět, čili ti obyvatelé těchto elitních, řekněme, sídel někam odcházejí. Konec konců mohli se zapojit právě do toho konfliktu s těmi Dáky a pak společně s těmi dalšími poraženými Kelty odejít na západ. Ovšem toto se bezprostředně nemuselo týkat těch osedlých běžných zemědělců, kteří teda minimálně v tom našem jihočeském regionu je vidět, že prostě nějakým způsobem dále žijou a že prostě přežívají do té doby těch Germánů, kteří sem postupně přicházejí a s těmi Kelty mají nějakou vzájemnou symbiózu, koexistenci a tak dál. Pravdou ovšem zůstává, že těch obyvatel poté tady ubylo. Jo, že zatímco, když si porovnáme situaci, řekněme, toho druhého až první půlky prvého století před Kristem s tou následnou dobou, řekněme toho přelomu starého nového letopočtu, tak vidíme, budeme-li se bavit o jižních Čechách, tak vidíme úbytek obyvatel. Jo? Skutečně ti lidi, je vidět, že někteří museli odejít, někteří se možná jenom posunuli do určitých centrálních oblastí, ti nově příchozí Germáni, kteří předpokládáme, že se nějak zžívali s těmi Kelty, se usazovali pouze v některých, řekněme, mikroregionech, konkrétně třeba tady na Českobudějovicku je vidíme, vidíme je zejména v oblasti tzv. Zbudovských blat, severozápadního Českých Budějovic, tady máme jako výraznou koncentraci kolem Zlivy, Zbudova, Lékařovy Lhoty, Sedlece, až po město České Budějovice, tady je máme také, ale dál třeba na Českokrumlovsku ne. Tam se skutečně dá říci, že se ten mikroregion vylidnil. Tam na Českokrumlovsku v tuto chvíli neznáme nějaké stabilní germánské osídlení. Vidíme tam určité průniky, vidíme tam dálkové cesty, ale už tam není to stabilní osídlení, jako bylo za Keltu. Takže tam dochází skutečně k nějaké redukci a k nějaké v podstatě zániku osídlení, ale pořád si myslím, že to neznamená úplný odchod všech Keltů z jižních Čech.
A co se tedy po nich dochovalo? To znamená, dochovaly se tam nějaké, dejme tomu, zbytky střepů, nebo jsem tam nějaký kovový předmět, nebo něco podobného, ale písmo asi ne.
Budeme-li se bavit o tradici Keltů, co vlastně po nich zůstalo, tak ono to na první pohled možná není tak patrné, ale zůstalo toho hodně. Keltové byli velmi šikovní řemeslníci, Keltové zavedli spoustu nových progresivních vynálezů, kteří v podstatě obohatili tu lidskou kulturu a ta už zůstala. Vidíme to na mnoha jevech, které třeba pozdější kultury už pak zase nevyužívaly, ale následně se k ním vrátili. Například hrčířský kruh. Keltové jako první točili keramiku na rychle rotujícím hrčířském kruhu. Vidíme to na výrobě mnoha třeba železných předmětů, i na jejich tvarech. Keltové třeba poprvé používali klíče železné, jo, na zamykání dveří nebo na brám těch svých opit. Jo, Keltové používali kamenné žernovy, to znamená, do té doby se vlastně obilí nebo mouka dělala na těch podložkách kamenných jenom jednoduchým roztíráním, když to Keltové zavedli vlastně žernovy, zavedli mlecí kameny. A toto všechno zůstává v té tradici dál. Byli to první, kteří dokázali velmi kvalitně zpracovávat železo. To od nich se patrně naučili Germáni taky. Keltové razili mince, byť ty mince pak už Germáni sami nerazili, tak to byla první kultura, první společnost, která tady ve střední Evropě, včetně u nás, včetně jižních Čech, na Třísově také máme doklady ražby mincí. Takže Keltové razili mince. Takže Keltové zavedli spoustu různých vynálezů, různých inovací, které zůstávají v té lidské kultuře, byť ne vždycky jenom kontinuálně, někde se třeba na ně na čas zapomnělo, ale jako zavedli spoustu věcí, které v zásadě pak lidé používali i ve středověku, v novověku, když se podíváme na některé tvary železných předmětů, jako jsou třeba železné nůžky na ovce, železné různé nářadí typu lopatky, sekery, dláta a tak dále, tak v zásadě s podobnými se setkáváme ještě i v době baroka nebo i v 19. století. Takže ti Keltové samozřejmě po sobě zanechali, řekněme, ty své pozůstatky v podobě těch valů, těch hradišť nebo v podobě těch, řekněme, depotů, spousty sídlišť, zanechali spousty artefaktů, zanechali po sobě opravdu dědictví i v podobě třeba těch toponym, těch názvů, těch různých hor, řek, různých prostě přírodních objektů, které pak ty pozdější kultury nějak přebírali. Zanechali po sobě i kultivovanou krajinu, když to tak můžu říct. Byli to právě Keltové, kteří mnohé ty oblasti, třeba zrovna to zmiňované Českokrumlovsko, jako první víceméně intenzivně využívali. Jo, začali tam opravdu intenzivně těžit suroviny, částečně tam začali i obhospodařovat půdu, určitě tam prováděli intenzivní pastevectví a tak dále. Takže Keltové se v té krajině výrazně zapsali. Myslím si, že ta jejich tradice v mnohem zůstala i pak přes ty pozdější období, které na ně navazovaly, ať už to byli Germáni, posléze Slované, a že ta jejich tradice je tady do dneška živá. Ovšem je otázka našeho vnímání, našeho cítění, co všecko za ty Kelty budeme považovat. Pravdou je, že zejména v těch posledních, řekněme, 25 letech po té sametové revoluci se strhnul takzvaný boom té takzvané keltománie, kdy se mnozí lidé začali cítit za Kelty a začali za keltské označovat úplně všechno, což je zase druhý extrém, to taky není pravda. Ale jako na druhou stranu pořád tady tu keltskou tradici máme. Jo, opravdu patříme do té pravlasti Keltů a ti Keltové zde po mnoho generací žili a zanechali po sobě opravdu velmi zajímavé památky, které nejsou třeba mnohdy na první pohled vidět, anebo zanechali tradice, které si nemusíme vždycky uvědomovat, ale jsou tu.
Čili takový ten termín zlaté české ručičky, takový ten všeuměl, který umí spravit všechno, možná mě to tam trošku brnká v té hlavě, jestli náhodou to nemáme zděděné někde po nějakém keltském předkovi.
Taky je to možný. Já věřím tomu, že v každém z nás je nějaká kapka keltské, ale také germánské a samozřejmě také slovanské a německé a jiné krve. Jsme střední Evropa. Nicméně ty Kelty bych z toho nemazal, takže opravdu nějaká tradice těch Keltů tady je. Myslím si i fyzicky v nás, každým, nebo ve velmi velkém množství lidí u nás. No a skutečně ti Keltové jsou ti velmi zruční řemeslníci, kteří tady opravdu tu pravěkou společnost dovedli do určitého vrcholu v tomto období, zejména v tom druhém, prvém století před Kristem. Můžeme říci, že to je období vrcholu pravěké společnosti tady u nás.
A když už jsme si v tom mrazivém prosincovém počasí připomněli Kelty, tak já bych u nich ještě zůstal, protože když už zároveň bádáme v archívech a v historických událostech, tak si člověk říká, že ať už při té příležitosti, anebo dejme tomu i při těch archeologických průzkumech, přece jen to srdíčko někde uvnitř doufá, že najde, dejme tomu, něco na způsob pokladu. Já, co se týče těch rozhlasových nahrávek, a takový archeolog, no, co je třeba podle Ondřeje Chvojky tím nejvzácnějším pokladem nalezeným na jihu Čech?
Pokladem je na jednu stranu skutečně soubor artefaktů mimořádné hodnoty, ať už z hlediska opravdu jejich kovového nebo jejich materiálního složení, tak i informačního potenciálu, ale pro archeologa a pro lidi, kteří se věnují třeba nejstarším dějinám, tak je mnohdy pokladem něco, co na první pohled není ani vidět. My máme jeden takový třeba pěkný příklad z posledních let, konkrétně z roku 2011, kdy nedaleko Českého Krumlova, nedaleko obce Zahrádka u Mirkovic, byla objevena do té doby úplně neznámá lokalita, mohylové pohřebiště o celkem asi 12 mohylách. Přičemž tady ta lokalita byla někomu už v minulosti známá, protože většina těch mohyl byla v minulosti už někým vykopána, nevíme ani blíž kým, nevíme, co se s těmi nálezy odsud stalo. Prostě je to pro nás nová lokalita, která ovšem poskytla jeden zcela unikátní nález. Nám se podařilo v jedné z těch narušených mohyl objevit soubor dvou bronzových kruhů. Tady tyto kruhy jsou označované naší terminologií jako turbany, aniž by se teda nosily na hlavě. Jsou to bronzové duté kruhy, které jsou datované do doby halštatské, do starší doby železné, jsou datované někam do 7. 6. století před naším letopočtem. A tady ten pán, který je objevil, tak je udělal to nejlepší, co udělat mohl, to znamená, nechal je v zemi, vzal telefon a zavolal nám. My jsme na to místo obratem přijeli a vlastně měli jsme tu možnost obarvat tyto bronzové kruhy, které mají průměr kolem, řekněme, 30 cm vnější průměr, mají výšku takových 15 cm, jsou nádherně na vnějším povrchu zdobené rytou výzdobou. Ovšem, co pro nás byl ten poklad, tady ty kruhy jsou samozřejmě zajímavé, jsou cenné, jsou dokladem nějaké vyšší společenské vrstvy, ale co je pro nás cenné, tak byla ta jejich výplň. My jsme vlastně vůbec poprvé měli možnost je vyzvednout se vším organickým materiálem, který se k ním pojí. Zjistili jsme, že jsou součástí vlastně zničeného hrobu, který se nedochoval, zůstaly z něho vlastně tyto dva bronzové kruhy, které ve své výplni měly opravdu nepřeberné množství organického materiálu. Takže my jsme udělali první věc, že jsme tyto dva bronzové kruhy rovnou dovezli na přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity tady v Českých Budějovicích do laboratoře archeobotaniky a paleoekologie, kde naše kolegyně z tohoto pracoviště začaly provádět rozbory, začaly provádět analýzy všech těch dochovaných organických materiálů a najednou jsme vlastně zjistili, že ty kruhy byly obalené několika textiliemi, že byly vyplněné různými travinami, mechem. Byla tam spousta různých bylin, většinou jsou to rostliny nebo byliny, které kvetou v jarních měsících, mají hezké květy, takže to může souviset i s tím pohřbem, že byly hezký, že to byly opravdu barevné květiny, které byly naplněné vlastně, nebo kterými byly tyto turbany naplněné. Mimo to tam bylo množství různých dalších drobných organických nálezů a mezi jinými tam byl jeden opravdový poklad pro nás a to bylo jedno jediné semínko, které je ovšem unikátní, protože to je semínko z vinné révy. Je to vinná réva, která v tomto období na našem území nebyla pěstovaná. Jo, je to období té starší doby železné, které je poměrně chladnější než dneska. Předpokládá se, že tady ve střední Evropě maximálně někde v Podunaji nebo v Karpatské kotlině, ale v České kotlině se nepředpokládá, že by v tomto období víno bylo pěstované. No a můžu říci, že to je jednoznačně nejstarší nález vína z našeho území. Dokonce zhruba stejně staré semínko mají z jedné lokality v Burgenlandu ve východním Rakousku, kde si ho natolik váží, že mu postavili pomník. Takže my zatím pomník nemáme, ale Máme teda ty nálezy z tady té lokality vystavené a prezentované v nové expozici pravěku v Regionálním muzeu v Českém Krumlově, kde návštěvníci můžou vidět samozřejmě především ty bronzové kruhy jako takové. A najednou se nám tady zase otvírá nový obzor, odkud přišlo a v jaké podobě. Byla to rozinka, nebo to bylo současně či jiného. Odkud přišlo, můžeme zjistit pomocí izotopů stroncia, které jsme zatím neprovedli, protože tady ta analýza znamená, že to semínko zanikne, že my ho musíme rozemlít a nám se do toho nechce, když je jediné a je tak vzácné. Ale máme tady najednou prostě obrovské množství nových informací, které nám ukazují na jednak vůbec krajinu v tom okolí. Ukazuje se, že ta krajina nebyla nějaká extrémně zalesněná, jak bychom dneska očekávali, že okolo Českého Krumlova už jsme v Pošumaví a v té době železné by člověk měl představu nějakých velkých pralesů. Není to pravda. Ta krajina byla hodně prosvětlená, byla tam spíše, řekněme, luční vegetace než nějaká jako vyloženě lesní prostředí. Vypadá to spíše na pastviny, občas nějaké pole, byly tam i obilniny. Takže nám to najednou i ukazuje celkový obrázek té krajiny a vůbec toho prostředí těch lidí. Ukazuje nám na to, že ty lidi v té krajině prostě trvale sídlili, měli tam svá pole, jak nám ukazují ty pily a ty semínka z těch obilnin. Ukazují nám ty květiny, že teda tam byly spásané louky. Ukazují nám zároveň tu dobu, kdy ten zemřelý byl pohřbený. Takže s trošku nadsázky můžeme říci, že ten člověk byl pohřbený někdy mezi červnem a červencem, ale nevíme ten rok. To je tak zhruba to 6. až 7. století před Kristem.
A fyzicky to semínko je teď kde?
Fyzicky je na Přírodovědecké fakultě v laboratoři té archeobotaniky a paleoekologie a čeká na to, jestli bude rozemleto nebo ne, protože to zatím váháme. Ale pro tu informaci by to samozřejmě bylo dobré.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.